paskaita iš dviejų dalių. Nekalbant apie skirelius. Dalis tokios. Pirma dalis iš viso žodžių istorija kaip pažiūrų raidos pėdsakai. Kitaip sakant, pirmiausia, tarsi įvadas, įžanga, kodėl iš viso, kodėl mus turi dominti žodžių istorija, žodžių pirminės reikšmės, jų kilmė ir raida, ne vien lingvistinių kalbotyros požiūrių, bet ir ką gali duoti mums pažįstant mūsų pažinimui apie senovę ir senasias lietuvių pažiūras. Tai čia bus maždaug, tam reikia truputėlį suvokti, na ir tokius, net nesakysiu pagrindus, o kažkokias kelias tokius dalykus apie kalbotyrą. Pirmiausia, žodis yra dvigubas. Žodis sudėtas yra iš dviejų dalių. Viena dalis tai yra garsai, kurie sudaro, galima tarti, tą nu, žodžio kūną, jo materialėje pusė. Grinai materialė tiesiog žodžio prasme, mes virpinam orą ir sukeliam tokiu būdu tam tikrus garsus. Jeigu rašom tos garsus vienai par kitaip, tai atitinkamai raidės tada, bet tos raidės vis tiek reiškia, išreiškia garsus, tie tik pažymėti raidėmis. Iš tikrųjų, žodžio kūną sudaro garsai. Kita žodžio dalis, tai žodžio reikšmė, nes nėra žodžių be reikšmės, kaip ir nėra žodžių be garso, kuri reikšmė, kuri perteikiama tais garsais. Na, vat, tai jeigu kaip garsai sudaro materialę žodžio pusė yra tarsi žodžio kūnas, taip galima sakyti, su tam tikrom išlygom žinoma, kad reikšmė yra sudaro dvasinę žodžio pusę, nematerialė, nes reikšmė nėra apčiopiama materialiai. Ir tarsi yra tarsi žodžio siela. Moksle nesakoma žodžio kūnas, žodžio siela, o sakoma, kartais sakoma išorinė vidinė žodžio pusė, čia irgi tokios metaforos, tam tikrai išlyga išorinė, tai bus materialiojo, o vidinė tai bus ta nematerialioji, būtent dvasinė žodžio pusė, tai reikšmė. Arba apie žodžio žodį sudarančius garsus, apie žodžio kūną, kabutėse sakoma forma. Irgi teisinga žodžio, taip galima sakyti, yra formalioji žodžio pusė ir neformalioji. O reiškia, reikšmė tai prilyginama turiniui. Nu, tarsi vatindas būtų forma ir turinys, tai kažkuria prasme tokia irgi vat, metafora. Atitinkamai kalbotyra sudaro dvi šakos, tai yra žodžių formų tarpusavio santykių bei raidos tyrimai. Tai yra formalioji kalbotyra. Ir žodžių reikšmių tarpusavio santykių bei raidos tyrimai. Na, kad dabar vadinama tai semantika arba semasiologija, tokie pavadinimai sugalvoti. Formalioji kalbotyra yra griežtas mokslas, aptinkantis griežtas garsų kaitos taisyklės įvairiose kalbose, įvairiais istoriniais jų raidos laikotarpiais ir tomis taisyklės remiantis, nustatantis tiek istorinę žodžio formos raidą, kitaip sakant, įvykusius laikui bėgant, tam tikrus to žodžio garsų kitimus. Tiek jo atitikmenis ar tos pat šaknies žodžius giminiškose kalbose. Na, pavyzdžiui, iš lietuvių kalbos, lietuvių kalboje žinoma, kad dvigarsis ie kažkada, nu, kaip žodė dievas, pavyzdžiui, anksčiau buvo tartas ei. Ir vat tam tikrų istorijos laikotarpių tas dvigarsis ei lietuvių kalboje, latvių kalboje irgi beje, virto dvigarsių ie. Tai vat yra žodžio garsų kaitos toks vat, nu, pavyzdys. Kaip. Ir tokių dalykų yra begalės įvairiose kalbose. Kaip, ir būtent vat, ta formalioja kalbotyra, istorinė, lyginamoji kalbotyra ir nustato vat, tas garsų, kai kiekvienoje kalboje tos taisyklės to kitimo yra skirtingos. Vat, tas ir šia garsų kaitos, tai kaitos nu, įvykius, faktus ir vadinasi atitinkamai lygina giminiškose kalbose. Dabar kas yra giminiškos kalbos? Na, kiekvieną žinome, kad lietuvių kalba, tai pačiu grubiausiu padalyjimu sudaro aukštaičių ir žemaičių tarmės. Tai tarmės tai reiškia, kad mes suprantam, ką žmonės kalba, tai yra ta pati kalba, tik kiek kitaip taria kai kuriuos arba daugelį žodžių. Na, nekalbant apie atskirus žodžius, kaip kūlis ar ten rokautis, reiškia, kurio šiaip skolinys, reiškia, bet vat, tarmėse būna šiokių tokių ir žodžių skirtumų, bet iš esmės tai yra menkniekiai palyginti su visa bendru žodynu, tai yra ta pati kalba, bet truputį skirtingai tariama. Šiek tiek daugiau pakitimų, jeigu tarkim lietuvės su žemaičiais neturėtų dėl tam tikrų kokių nors priežasčių, neturėtų kontakto, vat, kurį laiką tos tarmės galėtų pradėti tolti viena nuo kitos. Ir nurutuliuoti savarankiškai skirtingom kryptim. Taip yra nutikę su lietuvių ir latvių kalba šio laikinėmis. Manoma, kad iki 7 amžiaus, pirmo tūkstantmečio, tai buvo dar viena kalba. Nu, galbūt, žinoma, kažkokios tarmės jau buvo, tarimo kažkokie polinkiai skirtingi buvo, bet tai dar buvo viena kalba, ne dvi kalbos. Ir štai kažkur apie 7 amžių, žinoma, čia brėžti griežtos ribos neįmanoma, tie pakitimai nevyksta per dieną. Nors kartais greičiau, kartais lėčiau. Tai vat kažkur apie 7 amžių pradėta skirtis ir vat jau, tarkim, jau antram tūkstantmin mes jau turime maždaug na, dvi kalbas. Žinoma, dar ne šiuolaikinė latvių kalba, nes jinai irgi patyrė raidą ir lietuvių kalba rutuliojasi, bet jos jau buvo atskiros. Tai tokiu atveju mes jau kalbam apie atskiras kalbas, bet kadangi dar visai neseniai jos buvo lik vienos kalbos tarmės, tai iš tikrųjų tos kalbos labai artimai giminiškos. Vat kalbų ir giminystė reiškia, kad kažkada, na, galima sakyti, kaip, kodėl giminystės metafora, dėl to, kad, pavyzdžiui, iš vieno tėvo motinos gimė broliai seseris, jie yra artimiausi giminės. Toliau, tarkim, yra pusbroliai, tolimesni giminės, bet visi remiasi vienu kažkokiu protėviu, viena pirma protėviu ir pramatės pora. Visi iš vieno kelmo, visi, arba vat, medžio įvaizdį pasitelkiant, visi iš vieno kamieno, toliau kaip šakos atsišakoja, tolsta, tai visas pusės vis plonesniam šakeliam vis daugiau, bet kamienas, kelmas pradžioje yra buvęs vienas. Taip pat kaip kažkokia vat, buvusi viena kalba, po to tarmės kažkurios pradėjo nu, tolti vieną nuo kitos savarankiškai rutuliotis, patyrė įvairiausių įtakų, žodžiu, taip virto skirtingom kalbom. Tai štai lietuvių, latvių... Ir dar pridurti reikia prūsų kalbą, kurią jau niekas nebekalba, iki 17 amžiui mirė paskutinis ją kalbėjęs žmogus, kuriam buvo gimtoji. Dabar atkuriama ta prūsų kalba, bet jau čia atkuriama iš esmės iš tyrinėtojų, iš knygų. Aišku, čia aš ne prieš, bet žodžiu, tas laikoma, kad kaip gyva, kaip gimtoji kalba, jinai jau yra mirusi, bet palikusi, yra likę šaltinių rašytinių apie tą kalbą ir jinai pakankamai... mokslininkų rekonstruota, reiškia, atkurta pagal to šaltinius. Tai štai lietuvių, latvių ir dar prūsų kalba 19 amžiuje yra pavadintos baltų kalbomis. Tai toks mokslinis pavadinimas pagal Baltijos jūrą pavadintas. Tai jos štai šitos trys kalbos, na ir žinoma daugybės kitų genčių aplinkinių, apie kurias beveik nieko nėra žinoma, galindai, kuršiai, sėliai ir taip toliau, bet vat šitos šiaip ar taip trys pagrindinės vat, šakos lietuvių, latvių, prūsų sudarė baltų prok, kažkada yra buvusi viena kalba, kuris sudarė baltų prokalbį, nu, vadinamoji baltų prokalbį. Panašiai baltų prokalbė yra sudariusi bendrą prokalbę dar anksčiau, žinoma, kaip vat šakos taip sueina, po to dar vat vėl sueina, tai su slavų prokalbė. Ir apie ją, nu, jai vadinama prastai baltų brūkšnelį slavų ir baltų slavų prokalbė. Kažkada tai yra buvusi irgi viena kalba. Dar anksčiau arba seniau vienai bendrai prokalbiai su baltų ir slavų kalbomis priklausė germanų, keltų, lotynų, graikų, senovės iranėnų, senovės indų ir dar kai kurios kitos kalbos. Čia šita prokalbė gyvavo maždaug turbūt ne vėliau negu 3000 metų prieš mūsų erą, tai apie prieš 5 maždaug tūkstančius metų. Nuo to laikotarpio, žinoma, aišku, apytiksliai, nuo to laikotarpio jau ir žinoma buvo tarmės ir tada jau toj prokalbėj, bet nuo to laikotarpio skaitosi, kad pradėjo skilti nu, ir kraustytis, žmonės keliavo į vieną ir į kitą pusę, vat, kaip čia giminėjau, indai, iranėnai, vienoje rytuose atsidūrė keltai germanai vakaruose, kažkur per vidurį baltai, vėliau slavai atsiradę. Tai žodžiu, bet visos šitos kalbos sudarė prokalbę, kuri pavadinta indoeuropiečių prokalbė, todėl kad ryčiausias kraštas, kur šitos prokalbės kalbomis tebe kalbama, yra Indija, o o vakaruose yra Europa, taip ir pavadinta indoeuropiečių, reiškia, vat, tai yra kalbos priklausančios prokalbė, iš kurios išsirutuliojo kalbos, kuriomis dabar kalbama, nu dabar jau nebe ir Amerika jau išsikėlė, bet iš esmės, žodžiu, bet tarp Indijos ir Europos. Panašiai, kitos kalbos irgi sudaro, kitos pasaulio kalbos, nepriklausančios indoeuropiečių prokalbė, irgi sudaro savo šeimas. Tai ugrų, finų, ten suomiai, estai ir daugybė kitų iki Uralo tautų. Na ir vengrai beje, ugrofinų kalbai priklauso kalba. Semitų, chamitų, tai žydai, arabai ir tiurkų kalbos, va turkai ir mongolai, iš esmės irgi tos tautos tomis kalbomis kalbančios kartais atsiskiria viena nuo kitos, jos atsiduria dėl istorinių aplinkybių ne visai, visai ne šalia, bet pagal kalbos dėsnius kalbininkai atseka ir nustato jų giminystę. Tai štai, bet tyrinėjant žodžių, viena vertus istorija vienoje kalboje, kita vertus, kadangi vat, jau mes suprantam, kad iš latvių lietuvių, pavyzdžiui, 7 amžiaus buvo viena kalba, tai kai mes tyrinėjom lietuvių kalbos kokio nors žodžio istoriją ir prieinam 7 amžių, o 1000-mečio vidurį, suprantama, kad ta istorija tiesiogiai liečia ir latvių kalbą. Nes tai ir mes prieinam tą šaką, tą kamieną, iš kurio į kitą pusę atsišakoja latvių kalba. Vadinasi, galima pradėti ieškoti atitinkamo žodžio latvių kalboje šiuolaikiniai. Kartais būna, kartais nebūna tokio žodžio. Tai reiškia, kad vat, ta tarmė jo kažkodėl atsisakė, prarado ir latvių kalba, pavyzdžiui, apsieina be to žodžio, kokį nors kitą vartoja vietoj jo. O kartais mes turim atitikmenį. Jis galbūt skamba ne visai taip kaip lietuviškas. Jis patyrė kitą fonetinės, nu, garsų kaitos istoriją. Bet tam ir reikalingi kalbų garsų kaitos dėsnį, kad mes iš bendro prožodžio galėtumėm atsekti, štai šitas prožodis lietuvių kalboje pavirto tokiu, o štai šitas prožodis pavirto latvių kalboje, šitas prožodis latvių kalboje va tokiu, bet jie va giminiški žodžiai, iš esmės jie yra atitikmenys. Reiškia, jie nors skamba galbūt šiek tiek kitaip, bet jie yra buvęs tas pats vienas žodis. Tai štai, kinta ne tik garsai, bet kaip minėjau, žodis sudaro ir be garsų dar ir reikšmės, reikšmė jo, tai kinta ir reikšmės. Tai dažnai pasirodo, kad pavyzdžiui, to paties žodžio, vat, buvusio iš vieno prožodžio, iš vieno žodžio išsirutulioja vienas žodis lietuvių kalboje, kitas latvių kalboje, jis gali daugiau mažiau skirtis savo garsais, bet skirtis ir reikšme. Tai formaliai mes nustatom, formaliai ir šita formalioji kalbotyra griežtai nustato, kad šie žodžiai yra giminiški, buvęs vienas žodis. Bet reiškia kartais jie visai skirtingus dalykus. Tada iškyla toks klausimas. O kaip paaiškinti, kad tokios skirtingos reikšmės atsiranda lietuvių ir latvių kalboje, nors pradinis žodis baltų buvo tas pats vienas? Ir tada, arba, na, vadinasi, tas pradinis žodis irgi turėjo turėti kažkokias, paprastai žodžiai gal ne vieną reikšmę turi, gali kelias reikšmes turėti, tos reikšmes irgi rutuliojasi, galima perkeltinę reikšmę žodį pradėti vartoti arba pritaikyti kitai sričiai, tai atsiranda atitinkamos reikšmes. Bet vis dėlto tos reikšmes reiškia jau nebe formalią žodžių garsų raidą ir istoriją. O reiškia tam tikrą minties istoriją, juk prasmės ir reikšmės yra minčių išraiškos. Vadinasi, kalbą, tirdami žodžius, aptikdami jų pirminės reikšmės ir atitikmenis kitose kalbose, mes savotiškai galim tirti, nu, tai tokį tarsi, reiškia, tarsi tautos, tarsi taip lėtai per tūkstantmečius mąstytų. Taip reikšmės po truputį keičiasi, iš vienos atsiranda kita, o ką tai reiškia, kad iš reikšmės vienos atsiranda kita? Tai yra mąstymo, nu, vyksmas. Tai būtent mąstymas yra tas užsiėmimas, kuriame reikšmės keičiasi viena kita arba tarp reikšmių, tarp minčių nustatomos kažkokios sąsajos. Tai va, tiriant žodžių istoriją, atsižvelgiant į jų reikšmių kaitą, mes pastebime mąstysenos, na, galim tik švelniau pasakyti, pasaulėžiūros kaitą. Ir raidą, ir savotiškai užtikti, nu, būtent tą, vat, tai, ką mes vadinam, nu, protėvių pažiūromis arba protėvių, tai yra tų žmonių, kurie kalbėjo būtent tą prokalbę, jų pažiūras ir tų pažiūrų kaita iki mūsų laikų. Būtent tai neretai veda prie labai įdomių išvadų apie mūsų protėvių pasaulėžiūrą, kurioje labai artimai susiję buvo tokie dalykai, kurie mums dabar jau gali atrodyti gana tolimi. Dabar keli iškalbingi pavyzdžiai. Lietuvių kalboje yra žodis jėga. Latvių kalba turi visiškai tikslo atitikmenį, tariamas jėga. Lietuvių kalbos žodis jėga visiems žinoma, ką jis reiškia. O štai latvių kalbos žodis jėga reiškia prasmė, arba netgi protas atskirais atvejais. Tai įsivaizduokite, ką mums reikia dabar manyti apie pirmąjį žodį, apie tą prokalbės žodį vieną bendrą, kuris turėjo turėti jungti savyje vieną vertus jėgos, kitą vertus prasmės reikšmės. Mes tada turime manyti, kad arba iš tikrųjų jėga yra prasmė, arba tikroji jėga, arba prasmė yra tikroji jėga. Kitaip sakant, mes atrandam visiškai kitokią jėgos sampratą, ne materialinę, ne fizinę, o dvasinę. Tai yra būtent, na, kaip sakoma, žinojimas jėga. Tai yra kažkas panašaus, vat šito žodžio istorija ir jo raida mus veda prie labai panašios išvados. Būtent prasmė ir yra tikroji jėga. Ta mums byloja būtent šito žodžio vat, istorija, lietuvių jėga ir latvių jėga. Panašus santykis yra tarp baltų žodžio seila, nu lietuvių kalboje jis dabar tariamas siela, ir slavų sila, nes slavų sila ir baltų seila, lietuvių siela, kažkada yra buvęs baltų slavų prokalbė vienas žodis. Bet slavų sila reiškia jėga, o lietuvių siela tai reiškia visai nu, dvasinį žmogaus pradą. Vėlgi, tas pats klausimas, šia ką turėjo reikšti prožodis, baltų slavų prokalbė, vienas žodis, jeigu dabar jo reikšmės taip išsiskyrė. Mes randam panašų santykį, kaip ir tarp latvių jėga ir lietuvių jėga. Mes randam tai, kad reiškia siela iš tikrųjų yra jėga, arba tikroji jėga yra siela. Tai štai, tai manau, kad netokios jau prastos išvados, iš tikrųjų čia gana įdomi išvada, išvada galima įdomią padaryti, remiantis ne kažkokiais tekstais, ne šaltiniais, o vien tik tais tyriant žodžių istoriją ir žodžių raidą. Dar pavyzdys. Mes sakom priežastis, priežastis, priežastis ir turime dabar iš vis fizikoje, nu mūsų reiškia priežastingumas yra vienas iš kertinių dėmenų mūsų šiuolaikinės mokslinės pasaulėžiūros. Fizika iš viso remiasi ištisai vien tik tais priežastiminės. Kiekvienas veiksmas, kiekvienas nutikimas materialiam pasaulyje turi turėti savo priežastį, vadinasi, kitą kažkokį nutikimą, kuris jį sukėlė. Bet štai šaknis šito žodžio, lietuvių žodžio priežastis šaknis, yra ta pati kaip veiksmažodžio žosti ir daiktavardžio žodis. Ką mums reikia galvoti dabar apie priežasties sampratą mūsų protėvių galvoje? Jeigu pats žodis yra tos pačios šaknies, kaip lietuvių kalbos žodis. Tai mums reikia galvoti, kad žodis yra tikroji priežastis. Ką tai reiškia? Kaip tai suprasti? O šiaip tai pasaulio tradicijose nėra naujiena. Senosiuose tradicijose puikiai žinoma, kad žodis turi galę lemti. Pavyzdžiui, toks pats santykis yra tarp slavų žodžių rok, likimas, lemtis. Ir rusų kalbos žodžių, nu ir slavų veiksmažodžio rekti, rusų izrekat, reiškia tarti, sakyti, reč, kalba, šneka. Kitaip sakant, likimas yra kažkuria prasme nusakytas, tarsi užkalbėtas, užkeiktas. Kitaip sakant, ir čia lietuviškoji priežastingumo samprata yra lygiai tokia pati, jinai ne kažkokia išimti šia prasme lietuviai. Tiesiog tai yra senosiom pasaulio tautom, senosiom pasaulėžiom būdingas dalykas. Žodžiui buvo suteikiama arba įžiūrima jame didelė jėga lemti pasaulio reiškinį. Ir vadinasi, tikroji tiek smarkiai, kad net priežasties savoka, samprata, būtent kilo iš šitokios pažiūros. Taip kad šiaip, kai mes dabar kalbam apie priežastingumą, mes iš tikrųjų įvartojam žodį ne tikrai nebe tą reikšmę, kokią įvartojo mūsų protėviai. Dar vienas pavyzdys. Žodis vaistas. Na, čia dėl labai paprastų garsų kaitos savybių jis yra atstatomas iš šaknies vaid ir galūnė tas, yra vaidtas arba vaidstas. Kitaip sakant, jo šaknis yra veidvid, iš kurios dar turime tokius žodžius kaip išvysti, išvydau, veizdėti, žvelgti, žiūrėti, sekti akimis, stebėti. Prūsų kalboje tos pat šaknies yra veiksmažodis vaidimai, nu, jis paliudytas keliomis lytimis, tai daugiskaitos pirmo asmeniu vaidimai reiškia žinome, vaist reiškia žinoti. Vokiečių visam žinoti, nu, ich weiß, aš žinau tos pat šaknies, rusų veda žinoti, sanskrito veda, veiksmažodis veda, jis žino ir daiktavardis vedach. Šventas žinojimas, šventoji žinija veda. Taigi vaisto ir vadinasi gydymo pirminė samprata, sampratos pagrindas yra žinojimo savo. Vaistas tai yra žinojimo elementas, taip tariant, kaip pasakius. Tai beje, tokia samprata matyti ir žodžio žiniuonis. Reiškia, žiniuonis yra tradicinės medicinos atstovas, o jo pavadinimas remiasi veiksmažodžiu žinoti, žinia, žinija. Tai suprantama, jeigu gydo žiniuonis, tai gydymo priemonė yra, aišku, vaistas, žinojimo savotiškas koncentratas, žinojimo santalka į kažkokį tai. Kitaip sakant, vaistas būtent tai, kad kažkas tai žolė ar kažkas tai arba kažkoks mišinys gydo, kyla iš žinojimo, kaip reikia jį, kas gydo ir kaip ir ką reikia padaryti. Būtent žinojimas yra pamatas viso šito reikalo. Dar čia kol kas minėjau ir kitų kalbų žodžius, bet kartais užtenka nustatyti formalias žodžio sąsajas vienoje kalboje ir jos jau gali būti ganėtinai iškalbingos. Toks pavyzdys būtų mūsų veiksmažodis bausti, baudė, atitinkamai bausmės samprata. Bausti yra galiniuotinė arba tranzityvinė veiksmažodžio lytis. Tai reiškia, kad bausti ką, jinai reikalauja galininko. Bet dažnai veiksmažodžiai turi ir galiniuotinę ir negaliniuotinę arba intranzityvinę, moksliškai tariant, formą. Tai yra, kada tas pats veiksmas pasakomas, taikomas tarsi savo ar savaiminiam veiksmui nereikalaujantis galininko. Na, tai pasakysiu, nu, pavyzdžiui, dušti ir daužti. Va, daužti tai daužti ką, o dušti tiesiog dušti kažkam, kažkas va dūžta. Tai štai veiksmažodžio bausti, negaliniuotinė, savaiminė arba intranzityvinė lytis yra busti. Busti būdo. Ir jie susiję taip, kaip paminėtas, va, dušti ir daužti, daryti, kad dužtų, lūžti ir laužti, daryti, kad lūžtų, smukti ir smaugti, daryti, kad smuktų, sprūsti sprūdo ir sprausti, daryti, kad sprūstų. Ir daugelis kitų, tarp kurių yra visai panašus į mūsiškį pavyzdį, būtų glusti, glūdo ir glausti. Visai kaip busti ir būdo ir bausti. Visiškai tas pats santykis. Nu, glausti, glaudė, daryti, kad glustų. Kitaip tariant, glausti bendra prasme iš esmės yra tas pats, kas pasakant kitą formą gludinti. Nu, glūdinti daryti, kad glustų ir glausti daryti, kad glustų. Žinoma, daryti, kad glustų galima įvairiai, tai žodžiui glūdinti nusistovėjo reikšmė kažką taip trinti taip, kad jis galų gale priglustų. O glausti tai iš karto, vat, imti ir glausti, kad kažkas priglustų. Bet galų gale pagrindas bendra prasme yra ta pati pirminė, daryti, kad glustų. Tai štai bausti iš esmės yra lygiai taip pat susijęs su budinti. Iš to mes galim padaryti labai įdomią išvadą, kad bausti pirminę reikšmę reiškia daryti, kad nubustų. Tai yra nepaprastai iškalbinga išvada apie senąją lietuviškąją bausmės sampratą. Bausmė yra ne kerštas, bausmės tikslas nesukelti kančią, neizoliuoti nuo visuomenės, neatpirkti, nu, kad, tarkim, žalą padarytą, O reiškia pasiekti, kad nusikaltėlis, nu, tas žmogus, kuris nusikalto, nubustų. Iš to vėlgi galima dar platesnį išvadą padaryti iš viso. Vadinasi, nusikalsta tas, kuris truputėlį kuriam apsiniaukė protas, jis nebesupranta, ką daro. Nes, reiškia, budrus žmogus, jis turėtų suvokti, nu, kaip mes dabar Romuvos kontekste galėtume pasakyti, pasaulio darną ir nenusižengti be reikalo ją. Jeigu jau žmogus ima nusižengti, vadinasi, jis užsimiršo, tarsi lyg užsnūdo, lyg užmigo. Išvada. Vadinasi, norint, kad jis nebenusikalstų, reikia jį prižadinti, reikia padaryti, pasiekti, kad jis nubustų. Ir čia, o tai reiškia jį bausti, reiškia atlikti bausmę jam. Šitokia bausmės samprata, ko gero, atrodytų pati kilniausia iš visų įmanomų. Jeigu tik tais galima pasiekti, kad žmogus nubustų iš savo kliedesio, iš savo paklydimo, tai ir daugiausia, ką ir galima padaryti tokiu atveju, jis nubudęs jau būtų nebenusikaltėlis, jis suprastų, kad buvo apsiniaukęs, dabar atsipeikėjo ir štai jau elgsis teisingai. Žinoma, tai nereiškia, kad bausmė turi būti švelni, nes klausimas, kaip pasiekti, kad kitas nubustų, dar nereiškia, kad užtenka glostyti jam galvą. Galbūt jį reikia pasodinti į kalėjimą, į vienutę, pavyzdžiui, 5 metams, kad būdamas vienas ir neturėdamas kur dingti nuo savo minčių, jis tokiu būdu būtų priverstas iš savo paklydimų nubusti. Galimas dalykas, kad pati bausmės forma gali nelabai skirtis nuo mums žinomų bausmių. Bet esmė, tikslas yra iš tikrųjų visai, nu, sakyčiau, nu, bent mažų mažiausiai iš tikrųjų vertas dėmesio. Na, tarkim, žodžio auka istorija irgi labai iškalbinga. Na, iš pradžių man ilgai manyta, kad čia Kazimieras Būga 20 amžiaus pirmoje pusėje yra nusprendęs, kad čia Daukanto naujadaras, bet kalbininkai yra dabar visiškai jau paneigę tą hipotezę. Iš tikrųjų yra atrastas 18 amžiaus daiktavardis, paliudytas 18 amžiaus raštuose auka ir aišku, kad Daukantas jau nebegalėjo jo sukurti. Jau, kadangi jis jau paliudytas, belieka nustatyti, kuo remiasi šitas daiktavardis, o pasirodo, jis remiasi veiksmažodžiu aukuoti, aukauti, kuris reiškia šiaip retas veiksmažodis, bet dar nemažai pavyzdžių gyvoj kalboje aptinkama, yra paliudyta. Tarkim, vienas iš pavyzdžių yra kalbama apie mažą vaiką, reiškia aukauti, jį supant, reiškia kilstelėti, mestelėti aukštyn ir pagauti. Vadinasi, šaknis auk reiškia kiloti arba kilnoti arba kilstelėti. Ir čia mes atrandame mūsų aukojimo pirminę sampratą. Patvirtinama beje ir istorinių šaltinių, skaitant nuo 15-16 amžiaus istorinius šaltinius apie lietuvių, nu, sūduvių, prūsų, galima sakyti, baltų reiškia aukojimą, mes matom, kad visuomet lemiamą akimirką auka yra pakeliama aukštyn. Ir matyt, šitas veiksmas, aukos kiltelėmis aukštyn, ir tapo pagrindu paties aukojimo sampratai įvardyti. Tai yra, reiškia, aukojimas kaip pakėlimas, na, Dievui, dievams, dangui, kilstelėjimas aukštyn. Žodžiu, pati žodžio istorija mums kartais gali labai daug reikšmingo pasakyti ir ne tik apie pasaulėžiūrą, bet atskiriu atveju ir apie, nu, senąją religiją, senąjį tikėjimą, ritualus ir taip toliau. Vienas iš tokių žodžių, o dabar antroji jau paskaitos dalis, vienas iš tokių žodžių tiesiogiai susijusių su religija, su dvasingumu yra žodis šventas. Gal ne tik tiesiogiai, bet čia vienas iš branduolinių žodžių, vienas iš kertinių sąvokų, žodžių reiškiančių kertinės sąvokas, be kurių nėra iš vis religingumo ir dvasingumo. Taigi, tiriant šitą žodį, jo raidą ir sąsajas, pirmiausia, vertėtų apžvelgti artimiausią kalbinę aplinką. Tai yra to žodžio, tas pats šaknies žodžius lietuvių kalboje ir artimiausiose giminiškose kalbose. Lietuvių kalboje daiktavardis šventas turi tas pats šaknies veiksmažodį švęsti. Švęsti švenčia šventė. kurio pirminė bendra reikšmė būtų atlikti kažkokį šventą veiksmą, iš čia ir kita dar švęsti, na, va čia yra, va, pavyzdžiui, švęsti šventę, iš čia atsiradęs ir daiktavardis šventė, kaip laikas, kai atliekami šventi veiksmai, kai daroma kažkas šventa. Kita vertus, šitą veiksmažodį švęsti dar turi ir kitą reikšmę, pavyzdžiui, pašvęsti, ką nors padaryti šventą. Arba išventinti, dar galima sakyti, pašventinti. O jau štai veiksmažodį šventinti yra vedinys. Jau vedinys iš daiktavardžio šventas. Tai žodžiu, iš tikrųjų, tikrai giminiškas žodis lietuvių kalboje tai yra veiksmažodis švęsti. Vat šventas ir švęsti ir viskas, iš tikrųjų, mes daugiau nieko nerandame, bent jau taip iš pirmo žvilgsnio nieko nerandame. O kadangi reikšmės niekur daugiau neveda, šventas ir švęsti iš esmės skiriasi tik kaip būdvardis ir veiksmažodis, reikšmės požiūriu nieko naujo mums nepasako. Prūsų kalboje savo ruoštų yra daiktavardis svins. Jis čia paliudytas, reiškia, toks jis užrašytas vokiečių, o rekonstruota lytimi yra svintas arba sventas. Na, jo reikšmė irgi yra iš žodyno aiški, heilig, tai yra šventas. Ir jo vedinys veiksmažodis svintint arba svintintvei, sventytvei, čia rekonstruojami keli variantai, švęsti šventi. Vėlgi, jokios kitos reikšmės, to šaknies kažkokių tai žodžių mes čia nerandame. Latvių kalboje daiktavardis svets, šventas, laikomas slavizmu. Dėl grinai formalių priežasčių mes jau nenagrinėsime, bet jos už patikimos. Tačiau yra veiksmažodis svinėt, yra jau savas latviškas, reiškia švęsti. Jis yra paveldėtas iš prokalbės ir vediniai yra jo dar latvių kalba. Pavyzdžiui, svinyks iškilmingas, nu, mes tartumėm gal šventiškas panašiai. Bet vėlgi, jokios kitos reikšmės be šventumo mes neaptinkame. Kitaip sakant, mes kol kas sukamės tame pačiame rate šventą, šventą, šventinti, bet kad rastumėm kažkokią tai kitą reikšmę, iš kurios, nu, su kuria kažkaip galėtumėm nutiesti tiltą, mes iki šiol nieko neturime. Ta pati žodį, ta pačia reikšmė turi ir slavai, svent, pirminių tarimų maždaug, ir lenkų šventai, rusų svet, svetoj ir kiti. Bet vėlgi, tai turime vieną reikšmę, šventumo reikšmę, ir papildomas jokios kitos reikšmės nėra. Galima daryti tokią išvadą, kad žodis šventas buvo jau baltų slavų prokalbėje. Ir čia jis jau buvo terminologizuotas, nebeturėjo jokių akivaizdžių sąsajų su kokiais nors kitos reikšmės žodžiais. Jis jau baltų slavų prokalbį turėjo reikšmę šventas ir tik. Vadinasi, iš kokios reikšmės išsirutuliojo šventumo savoką, baltų slavų rėmuose kontekste pasakyti neįmanoma. Tai jau nebe, jis jau yra susiformavęs, jo istorija yra ankstesnė. Tik taip sakant, iš kokios reikšmės atsirado šventumo reikšmė, vat mes iš baltų slavų negalime nuspręsti. Dar pakartosiu, baltų slavų prokalbės laikai šventumo savoka jau buvo aiškiai nusistovėjusi ir netgi praradusi aiškius ryšius su kokiais nors kitais žodžiais. Todėl mums tenka tyrti tolesnes žodžio sąsajas, nu, galima sakyti, tolesnes ir geografinė prasme labiau nutolusias ir ankstesnes istoriškai iki baltų slavų prokalbės susiformavimo. Vadinasi, reikia tyrti, kokios kitos indoeuropiečių šeimos kalbos turi atitinkamą žodį ir žiūrėti, galbūt ten mes rasime užuominų į ankstesnį šito žodžio raidą. Be baltų ir slavų kalbų žodžio šventas atitikmuo dar žinomas senovės iranėnų kalboje. Tai yra kalboje, kuria kalbėjo šiuolaikinio Irano ir kai kurių kitų aplinkinių kraštų gyventojų protėviai prieš maždaug 3,5 tūkstančio metų ar dar seniau, kai gyveno pranašas Zaratuštra ir kūrė religinės giesmes bei kitus religinius tekstus, kurie buvo sujungti į vadinamąją Avestą ir ta kalba užrašyti išliko iki mūsų dienų. Pati kalba nebevartojama, senai tos kalbos pakito labai smarkiai, yra iraniečiai šiuolaikiniai nesupranta tos senosios iranienų kalbos. Bet štai iš šaltinių yra ta kalba išlikusi, kalbininkų ištirta, perskaityta, žodžiu, tie tekstai, yra žmonių mokančių tą kalbą, skaitomi tie tekstai. Ir štai toje vestoje, va, toje kalboje yra žodis, lietuvių žodžio šventas atitikmuota, žodis skamba spentas, spentach, spenta. Irgi turi reikšmę šventas. Tačiau ir senovės iranienų kalboje akivaizdžių tiesioginių sąsajų ta žodis irgi neturi. Tai irgi jau, ten irgi jau buvo nusistovėjęs šventumą žymintis terminas. Todėl galima mūsų išvadas dar nukelti į toliau į praeitį. Galima manyti, kad jau indoeuropiečių prokalbės laikais, nes kalbininkų nustatyta, manoma, kad indo-iranienų kalbos nuo kitų kalbų jau atsiskyrė pačioj pradžioj indoeuropiečių prokalbiai pradėjus skilti atskiras kalbų šakas. Tai nebuvo taip, kaip pavyzdžiui su baltais slavais, kurių kalbos išsišakojo vėliau jau, gal tūkstantmečių vėliau po indoeuropiečių prokalbės. Vadinasi, jau maždaug prieš 5000 metų žodžio šventas reikšmė buvo nusistovėjusi, bent jau sprendžiant iš baltų slavų ir iranienų kalbų. Kitaip tariant, jau prieš 5000 metų šventumo savoka buvo tapusi savarankiška, pakankama savoka, nebereikalinga kokio nors kito būtinio paaiškinimo ir jau praradusi tiesioginius ryšius su kokiais nors kitais prokalbės žodžiais. Tai irgi šita išvada, nors mums gal netenkina mūsų smalsumo, minties nelabai gal žadina, bet už tai leidžia suprasti, kad tarkim religingumas, kaip toks senovės indoeuropiečių religija ir jos brandolinis terminas žodis šventas, jau 5000 metų kaip nusistovėjęs ir visiškai patikimas tą pačią reikšmę gyvuoja. Tai reiškia, kad mažų mažiausiai prieš 5000 metų jau buvo tikyba ir religija tokia, kurios brandoly buvo žodis šventas, nebereikalaujantis savo kažkokių papildomų paaiškinimų. Irgi savotiškai gana reikšminga išvada. Tačiau ne visai taip viskas paprasta. Nes kitose indoeuropiečių kalbose aiškių neabejotinų šio žodžio atitikmenų neaptinkama. Taigi šio žodžio būta ne visoje indoeuropiečių prokalbėje, o tik keliose jos tarmėse. Išklojus ant žemėlą apie tas rytis, kur senovėje gyveno baltų, būsimųjų baltų slavų ir iranienų kalbos, taip sakant, tų vat, kalbų prokalbės, išeina gana vientisas didelis arealas, vakaruose siekiantis maždaug Vyslą, o rytuose nusidrengiantis toli vidurinę Aziją ir tiesiog susisiekiantis su senovės indų kalbos plotu. Nes nuo senovės iranienų į pietryčius kalbėję indoeuropiečių kalbų šeimoms priklausančiomis kalbomis gyveno tik šiuolaikinių indų protėviai. Tai vadinasi senovės indai. Ten, o reiškia, ten apie tam, apie, truputį pakalbėsim to jaus, bet štai va šitas plotas nuo būsimųjų baltų ir slavų iki būsimųjų šiuolaikinių iranienų, va, senųjų baltų slavų ir iranienų gyvenamasis plotas ir yra žodžio šventas, tiksliau jo pirminė, jo atitikmens prokalbėje vartojimo realas. Į vakarus aiškių atitikmenų nebėra. Nu, aišku, tai aš sakau, turiu omeny, kad kai kurie kalbininkai bando aptikti su vienu ar kitu žodžiu kažkokias hipotetinės sąsajas, bet jos lieka hipotetinėmis, o tokio aiškumo nėra. O štai šitame plote ištisai vartojamas žodis šventas, su ta pačia reikšme šventas. Tai kaip minėjau, senovės iranienų kalbos tiesiogiai siejasi su į pietričius nuo jų gyvenusių indų protėvių. Tai yra senaja indų kalba. Negana to, senovės indų, arba kitaip tariant, vedų kalba su senovės iranienų, arba kaip jau minėjau, tai yra avestos kalba, tai yra kalba, kuria išliko parašyta avesta, prieš joms išsiskiriant tarpusavį irgi sudarė bendrą indų iranienų, arba vadinamųjų arijų prokalbę. Tad jeigu jau senovės iranienų kalboje būta žodžio šventas atitikmens, tai yra spenta, kaip minėjom, Tai kyla dingstis patikrinti, pažiūrėti, ar tik neatsiras kokių nors jam giminiškų žodžių senovės indų kalboje. Tokį tyrimą yra atlikęs žymus 20 amžiaus rusų kalbininkas Vladimiras Toporovas. Pasirodo, kad seniausiame indų šventųjų giesmių savade, vadinamojoje Rigvedoje, kuris buvo sunormintas ne vėliau nei prieš 3,5 tūkstančio metų, o gal ir gerokai anksčiau, bet žinoma, tai sunormintas, o sukurti atskiri himnai buvo jau dar tikrai daug anksčiau. Taigi šioje Rigvedoje yra dusik paminėtas žodis šventas. Ir abusik jis pavartotas, kalbant apie šventąją ugnį, kai jon aukojant šliukštelimą ar įžeriamą kokią skistą ar biri degi medžiagą, dėl kurios ugnis taiga šoktelė aukštin ir ryškiau plyksteli. Kadangi ir baltų tradicijoje žinoma formulė šventa ugnis ir slavų svent ogn, tai galima manyti, kad čia turime jos šitos pačios formulės atmainą vedų tradicijoje šventas agnis. Vadinasi, vedų žodis šventas tiek savo forma, tiek kontekstu, kuriame jis pavartojamas, gali būti žodžio šventas atitikmuo. Kaip matome, jis ir skamba panašiai, ir formaliai jis visiškai gali būti žodžio atitikmuo. Ir kontekstas yra ta formulė šventa ugnis, jo pavartojimas taikant ugniai, net ir ypač, kad ir ugnis šiuo atveju visose kalbose minėtose yra tuo pačiu, nu, kitaip sakant, giminiškai žodžiais, tuo pačiu prožodžiu įvardyjama. Taigi šitas žodis šventas galėtų būti žodžio šventas atitikmuo. Tačiau jo reikšmė veduose dar nėra šventas. Veduose virgvedoje ta žodis nereiškia šventas. Kitaip tariant, jis dar reiškia ne šventumą kaip tokį, o kai ką kitą. Va čia mes ir randam užuominą į šventybės sampratos kilmę. Vadinasi, kaip tik šiuo vedų žodžiu remiantis atsiranda galimybė užčiopti tą pirminę reikšmę, iš kurios ilgainiui išsirutuliojo šventumo reikšmė. Veduose žodis šventas turi labai aiškę kalbinę aplinką, tai yra giminiškus tos pačios šaknės žodžių. Tai tiesiog neveikiamosios rūšės dalyvis iš veiksmažodžio šaknies šių arba šva, kuri reiškia pūstis, plėstis, kleistis, aukti, klestėti, būti pilnam jėgų galingam. Na, reiktų suprasti, kad ta pirminė reikšmė išsakoma čia keliais lietuvių žodžiais, nes viena reikšmė atitikmens tarsi ir nėra, bet maždaug vat, jo reikšmė šito veiksmažo šaknies šių šva maždaug būtų, vat, keliai žodžiais nusakant, būtų tokie, dar pakartosiu, pūstis, plėstis, kleistis, aukti, klestėti, būti pilnam jėgų galingam. Kaip matote, galbūt net rankomis gal lengviau parodyti, negu išvardyti įvairius žodžius. Tos pat šaknie, pavyzdžiui, vat, veiksmažodžio forma yra vienaskaitos esamasis laikas trečio asmens. Švajati, jis vadinasi apie kažką sakant švajati, tai reiškia, kad jis punta, kyla, auga, plečiasi, klesti. Pavyzdžiui, daiktavardis šiavas reiškia jėga, galia, galybė. Šiaviras yra stiprus, galingas būdvardis. Šiūras yra galiūnas, didvyris. Šiūnas yra augimas, klestėjimas, laimė. Ir atitinkamų daug įvairių vedinių, atitinkamam reikšmėm. Taigi, vedų formulės šventas agnis reikšmė apibūdina ugnį kaip ūktelenčią, pliūptelenčią aukštyn, galingai šoktelenčią, būtent nuo to, kad į ją yra įžiūriamas kažkoks degus, kažkokia degi medžiaga aukojant. Tai arba skystis, arba kažkokia biri medžiaga, svarbu, kad jinai labai staigiai užsidega ir plyksteli tą liepsną. Ir jinai ūkteli, plėsteli, klesteli, galima sakyti, jinai tampa tą akimirką galinga. Tai aš čia palyginčiau tiesiogiai su ugnies apeigomis žeriant gintarą, nes lygiai tas pats atsitinka, tarkim, kai gintaro dulkės į ugnį pažiūrėmos, tai ta ugnis taip fuh, iškia padaro. Tai iš esmės tai yra ta akimirka, kada jinai ūkteli. Tai iš esmės yra tai yra ta akimirka, tas, na, žinoma, nebūtinai gintaras senovės Indijoje turėjo lieti, yra daug įvairių kitų degių skysčių, ypač į galingą ugnį ir sviestą, pilant lydytą irgi gali, o sviestas lydytas ir buvo viena iš pagrindinių aukų senovės vedų arijų. Ir gali, žodžiu, kitos medžiagos gali sukelti tą ūktelėjimą, pliūptelėjimą, pliūpsnį ugnies, o galim sakyti pliūpsnį dar pridėti, vat, galingą pliūpsnį, kuris ir yra šiuo atveju, kalbant apie ugnį, jos šventumo pirminė reikšmė. Iš čia galima daryti išvadą, kad pirminė žodžio šventas reikšmė, bent jau kalbant apie šventą ugnį, kol kas tik tais apsiribojant ugnies šventumu. Kaip tik ir yra tasai ugnies šoktelėjimas, ūktelėjimas ir plykstelėjimas, kai jo aukojant įliejimą ar įžiūrėjimą kokią nors degi medžiagą. Kitaip tariant, šventa ugnis yra būtent tuo metu, kai nuo degios aukos šokteli, ūkteli ir plyksteli. Kita vertus, kadangi ugnis apskritai visuomet kyla į viršų, o čia yra vienas iš būdingų ir esminių ugnies požymių, ugnies ypatybių, kuri šiaip plačiai perprasminama, suvokiama perkeltinė reikšmė ir kaip apskritai augimo ir kilimo dėl to ugnis yra tarpininkas su dangumi ir dievu ir dievais, beveik visose religijose turbūt, nes jinai savaime kyla, o kur jau jos ugnies nesimato, toliau dūmas kyla, jinai, žodžiu, veržiasi į dangų. Tai kadangi jinai ir savaime kyla, auga visuomet aukštyn. Ir negana to, ugnis ne tik auga, bet yra iš šviesos šaltinis, pagrindinis šviesos šaltinis Žemėje. Iš esmės ne pagrind, dabar pagrindinis, kai mes turim lempučių, bet maždaug dar bent pusantro šimto metų, prieš pusantro šimto metų buvo kone vienintelis ugnies šviesos šaltinis tamsiu paros laiku arba tamsiu metų laiku. Tai vat sudėjus šitas ugnies savybės, kad jinai visą laiką kyla aukštyn ir kad jinai yra esminė, nu tiesiog galima sakyti šviesa kaip tokia, reiškia tamsiu paros ar metų laiku, tai dėl to jinai ugnis tampa ir apskritai šventa. Jinai daugiau ar mažiau šitą augančios, kylančios šviesos, vat, tokia, nu, semantika, tokia vat, reikšmių, tokiu junginiu, jinai visuomet savy turi. Taigi mes dabar jau aptikom, bent jau kalbant apie ugnį, pirminė šventumo samprata, jinai susijusi su augimu, galingu augimu, plykstelėjimu, pliūpsniu, klestėjimu, plačiau imant, ir kartu su šviesa. Tai yra, nu, vat, ta pirminė reikšmė šventumo bus bendras vardiklis, tarkim, augimo ir šviesumo švitėjimo. Klestėjimo, pliūpsnio ir spindesio, mat, kažkas va, toks kažkoks bendras, auganti šviesa arba šviesos augimas, va, kaip norite, va, kažkas va tokio, ar bus šventumo semantinis pagrindas, taip tariant. Dar atsiranda galimybė pažvelgti ir truputį dar giliau. Tiesa, va čia šalia tų pavyzdžių, tai aš pamiršau pasižymėti, bet dabar prisiminiau, yra kaip tarkim, būtent šiai šakniai pasirodo, atsiranda galimybė, remiantis visų pirma senovės indų minėtais žodžiais, atsiranda galimybė priskirti ir lietuvių žodį šaunus, kuris pasirodo šiuo atveju, pasirodo, kad bus susijęs visai ne su veiksmažodžiu šauti kažką, kaip mums dabar skamba, o būtent su šita šaknimi, kaip ir senovės indų šiaviras stiprus galingas, šiūras galiūnas didvyris, šiūnas augimas klestėjimas laimė. Tai vat ir šaunus žmogus, matyt, yra tas, šiuo atveju reiškia reikštų tą, kuris vat yra, nu, vat toks pilnas jėgų, toks klestintis, vat jis toks kietas, taip sakant, augantis, vat reiškia, ir vat jam tada, kaip ir vat didvyriui galiūnui senovės indų kalboje, šitie šaknie žodžiai taikomi, taip reiškia ir lietuvių kalboje, šaunus, atsiranda galimybė, vadinasi, šitą žodį priskirti iš tai šakniai, nors iš pačios lietuvių kalbos ryšys neakivaizdus. Tik tais aptikus jau prokalbės lygmenį, aptikus tą kelmą, tą žodžių, galima priskirti ir žodį šaunus šitai šakniai. Taip beje yra padaryta jau kalbininkų, vat, pagrindinėme lietuvių kalbos sinologijos žodyne Ernsto Frenkelio parašytame prieš pusšimtį metų, tai šaunus žodis ir priskiriamas šitai šakai. Taigi dabar paeikime dar kelis žingsnius tolyn. Kad jau pirminė žodžio šventas reikšmė yra tiesiogiai susijusi su ugnies plykstelėjimu, taigi su ryškiai plykstelėjusia šviesa, vadinasi su švitėjimu, spindėsiu, tai atsiranda pagrindas kelti klausimą, ar tik negalėtų dar gilesnėme lygyje žodis šventas būti kilme susijęs su veiksmažodžio švisti ar šviesti šaknimi ir jos vediniais, kaip šviesa, šviesus ir taip toliau. Semantinė reikšmių sąsaja tokiam ryšiui yra pakankama, kaip matome, šventumas susijęs su šviesa, su ugnies plykštelėjimu. Nėra neįmanoma ir formali sąsaja, nes kai kuriuose veiksmažodžio švisti lytise, kaip tik atsiranda vadinamasis šaknies infiksas N. Nu, lietuviškai tartume įsaga, jeigu prefiksas yra priesaga, sufiksas yra, prefiksas yra priešdėlis, sufiksas yra priesaga, tai infiksas būtų įsaga. Tai kartais šaknyse atsiranda toks infiksas įsaga N. Ir šiaip dabar skamba keistai, atsiranda, bet mes kalboje labai dažnai tapo nepastebėtami pusti punta, pavyzdžiui, ne? Pusti žodėje nėra N, bet kai mes sakom esamąją laiko lytį, sakom punta ir mums nekelia problemų. Tai štai švisti esamajam laikė yra švinta. Ir va štai šita lytis veiksmažodžio švisti švinta, jinai formaliai visiškai, ar, nu, jie būtų galima paaiškinti, susieti ir su žodžiu, su būdvardžiu šventas ir jį paaiškinti. Kadangi mes dabar turime jau semantinę tiltą tarp šitų reikšmių, tai formalus šiuo atveju aiškinimas ir nekeltų esminių keblumų. Čia reiktų skliausteliuose arba išnašoje pasakyti, kad švenčioniškių tarmėje beje ir sakoma, Jonas gal patvirtins, ne šventas, jo, o švintas, reiškia. Tai iš tikrųjų čia va šitose tarmėse...
Švenčionėlė būtų švintsenka.
Jo, jo. Vadinasi, ir žodis šventas lietuvių kalboje dar gali turėti arba galėtų turėti savaime reikšmės šviesų spindintis pėdsakų. Kaip tik tokių pėdsakų Vladimiras Toporovas laiko itin gausius lietuvių ir plačiau baltų, iš dalies baltų slavų, vandenvardžius su dėmeniu švent. Kaip ežerai šventas, šventežeris, šventos upės ne viena ir daugybė kitų, jų jos galima atsiversti Vanago sudaryta lietuvių kalbos hidronimo etimologinį žodyną ir ten tiesiog vienoj pastraipai visi jie išvardinti, jų tikrai yra daug. Tokiu atveju motyvas, pagrindas šitokiam jų įvardymui būtų dar nereliginis šventumas. Dėl kokių nors prie jų atliekamų apeigų ar kitų mitinių religinių kontekstų. O pats vandens blizgesys, spindesys, pats blizgantis, spindinti, švytintis vandens paviršius. Ir taip jis būtų įvardytas dar tada, kai žodis šventas tebereiškia švytėjimą apskritai spindėsi, o ne religinį šventumą. Kitaip sakant, čia įdomi labai atsiranda galimybė, šiuo atveju nereikia jokių ieškot papildomų, žinoma, ilgainiui išsirutuliojus ir jau nusistovėjus žodžio šventas religiniai reikšmiai, nu reikšmiai šventas, jos atspalvis savaime teko ir tiems vandenvardžiams. Tokiu būdu jau tas, jie būdami šventi, kaip sakant, jų vardai, jų pavadinimai jau savaime ėmė reikšti šiek tiek lyg nebe vien tik šviesumą blizgėsi, bet ir šventumą. Vien dėl to, kad atsiranda žodis šventas ima reikšti šventumą. Atskiru atveju vandenvardis šventų gali būti pavadintas ir dėl religinės šventumo reikšmės. Žinoma, atskiru atveju, kaip pavyzdžiui, šventi kalnai, šventi akmenys, šventi medžiai ir kas kita. Arba jo senasis vardas, suteiktas jam dėl jo spindesio ir šviesumo, gali būti laikui bėgant tiesiog perprasmintas. Nu, gali būti ir imtos apeigos ir prie jo atlikinėti, imtos atlikti apeigos ir tada tiesiog užmirštama jo pirminė reikšmė šviesumo ir jis tiesiog tampa šventas jau dėl kitų priežasčių. Šiuo atveju jo forma nesikeičia to vandenvardžio, keičiasi tik jos semantika, jis laikui bėgant perprasminamas. Bet šiaip ar taip, šventųjų vandenvardžių samprata kito kartu su žodžio šventas raida. Viena vertus nuo jo įgaudama šventumo reikšmę, o kita vertus jam pačiam šitam būdvardžiui šventas suteikdama šviesos spindesio reikšmės atspalvį. O pati šventumo ir šviesos reikšmių sąsaja tai yra nebejotina ir gausiai liūdėjama ko įvairiausiose, jei ne visose pasaulio religijose. Čia kalbant, turiu omeny ne žodžius pačius, o būtent savokas šviesumo ir šventumo. Šiaip kur tik šventumas pamėginamas pavaizduoti regimų būdų, jis visuomet susijęs su šviesos šviesumo vaizdiniu. Niekad nebus, kad šventumas bus kaip nors juodai, tamsiai, purvinai pavaizduoti. Žodžiu, šita sąsaja šiaip nebejotina. Tokia atviršta žodis šventas savo raidoje, tas abi reikšmės nesunkiai galėjo apimti ir sujungti. Šiuo atveju įdomu, kad kadangi mes matom, kad jau ties pat indoeuropiečių prokalbės riba, iš tikrųjų jau galima kalbėti apie šventumo sąvoką, apie nusistovėjusią šventumo sąvoką, kaip matom, iranienų žodis penta jau reiškia šventas, tai va, jeigu iš tikrųjų mūsų ežerai pavadinti šaknimi švent pagal šviesumą, tai turėjo įvykti galbūt dar anksčiau. Dar tada, kai šitas žodis galbūt jau galėjo jis dvi reikšmės turėti, galbūt jis galėjo reikšti ir šventumą, ir šviesumą, bet šviesumą jis dar reiškia tikrai. Vadinasi, pagal ežero spindėsi, o kartais, ir pač jeigu įsivaizduot, kad eini ne iš laukymės, o ne iš lauko, o pavyzdžiui, įsivaizduot gyromis apaugusi kraštą, ir jeigu saulė atitinkamų kampų yra, tai tas vanduo taip spindi iš tarp artėjant prie medžio, kad atrodo, kad pats dangus į žemę nusileidęs yra. Galbūt tai nesunku pamatyti, ir čia yra nemažai ežerų, kai išsigėdris galite rasti tokį kampą, pamatysite, kad plieskia į akis tiesiog labiau negu pati saulė. Tai yra, nu, iš tikrųjų, tikrai lyg pats dangus nusileidęs būtų į žemę. Tai dėl to ir tarp šviesumo ir šventumo čia ir nėra prieštaravimo, tiesiog kuri reikšmė galėtų būti pirminė. Tai šiaip ar taip, vat maždaug tokie štai samprotavimai yra apie, remiantis daugiausia Vladimiru Toporovu, jis yra parašęs kelis didelius straipsnius apie šito žodžio raidą ir sąsajas, tokie maždaug samprotavimai būtų apie žodžio šventas pirminę reikšmę, kilmę ir raidą. Iš esmės viskas, ačiū, nebent kažko klaustumėte.
Klausimas būtų, kuriuo maždaug metu pavadinti tie vandenvardžiai?
Tai štai, jeigu, vat, čia, jo, tokie kalbininkai turi šitoje vietoje, gali, vat, remdamiesi grinai kalbiniais argumentais, iš kartais šiokį tokį ir laikotarpį nustatyti. Tai jeigu iš tikrųjų jie bus buvę pavadinti ne pagal šventumą, religinę prasme, ne dėl to, kad ten kažkokios apeigos prie jų atlikinėtos ar kažkas tokio, o pagal savo šviesumą, pagal spindėsi. O šiaip argumentų tokiam teiginiui tikrai yra daug, nes ir kitų šaknų žodžiais reiškiančių šviesą spindėsi, baltumą, yra labai daug vandenvardžių. Balt, spig, spind, reiškia, atsiverskite, to pamatysite, kad iš tiesom kekiam eina, galbūt net pusę kokių, jeigu ne daugiau vandenvardžių yra pagal spindėsi pavadinti. Tai tikrai argumentas yra stiprus, kad ir šita žodis bus turėjęs šitą reikšmę ir būtent pagal šviesumą spindėsi. Tai jeigu mes sakysime, kad ežerai šitai pavadinti tada, kai žodis šventas dar turėjo šviesos šviesumo spindėsio reikšmę, kita vertus, jau indoeuropiečių prokalbėje jis įgyja grinai šventumo reikšmę, ir jau baltų slavų kalbose jau yra tik tai šventumo reikšmė, tai galima manyti, kad tai bus nutikę tikrai apie indoeuropiečių prokalbės skilimo pradžią, tai bus apie 3000 prieš mūsų erą arba 5000 maždaug nuo dabar. Žinoma, labai apytiksliai, čia negalima.
Bet ar jie vadinvardžius duoda ateiviai į tą žemę, o ne vietiniai autochtonai? Nes čia senieji tai buvo ugrofinai, mes tik ant jų užplaukėme.
Ar aš kažką apie ateivius pasakiau?
Ne, bet aš turiu menį, kad šita kalba mūsų, ar ne?
Ar čia gyveno ugrofinai, o atėjo indoeuropiečiai, yra neįrodytas
dalykas. Bet mūsų genai
nemažiau...
rodo, kad pusė yra tų pusė tų.
Pirmiausia,
procentais.
Labai keblus dalykas. Ugrofinai savo genetiką nuo Uralo iki Europos keičiasi. Yra skirtingi dalykai kalbos arealas.
Čia turiu minį Uralo mongolų.
Aš noriu pasakyti, kad kalba ir fizinė antropologija yra labai skirtingi dalykai. Viena kalba gali kalbėti. Pavyzdžiui, vat Amerikos juodaodis, jis kalba anglų kalba, galbūt jam gimtoji yra. O savo antropologiją fizinė jis yra afrikietis. Čia tokie dalykai, tai važina, fizinė antropologija ir kalbos yra visiškai, kartais gali būti visai, nu, jie tik tais koreliuoja, tai reiškia, kad kažkoks galbūt tarpusavio ryšys yra, bet tai tikrai nesutapimas. Čia dar daugiau galima pasakyti, archeologinė kultūra, fizinė antropologija, kalba yra skirtingos požymių aibės, kurios toli gražu nesutampa. Nuspręsti, kas yra tauta. Kai jeigu spręsti, kas yra tauta remianti šitais trim skirtingais požymiais, išeina labai daug skirtingų tautų, kurios nesutampa. Fizinės antropologijos riba eina, tarkim, ir kultūrinės, reiškia, ir archeologinės riba per vidurio Lietuvą. Vienoje pusėje vadinamoji prieš indoeuropietiškoji Nemuno kultūra, kitoje Narvos kultūra. Tai per Lietuvos vidurį eina, reiškia, skilimas šitas. Ir fizinės antropologijos požiūrį Lietuviai skirtingi. Tarkim, rytų lietuviai ir Baltarusija yra tie patys žmonės. Ir istorija mums gali šitą rodyti, kad kažkada visa Baltarusija su rytų Lietuva buvo Lietuva, o vakaruose buvo kuršiai, buvo kitas antropologinis tipas, vakarų baltų kalba truputį kitokia. Tarkim, kažkada svetimesnis mums buvo pajūrio gyventojas negu pavyzdžiui, Smolensko gyventojas. Čia yra labai keblus dalykai, jos leistis yra neįmanoma, bet, pavyzdžiui, bet tas ateimas, reiškia, ką reiškia ateimas, mes įsivaizduojam, kad reiškia, vat yra tauta, eina dėdai prieki barzdoti, važiuoja vežimuose moteris amžinai nešios ir krūva vaikų. Iš tikrųjų, bet reiškia, dabar čia kiti tokie gyvena, tie dėdai barzdoti, tai jau šiuo, reiškia, tas reiškia, kažkur dinksta ir tada jie užima šitą žemę. Jo? Iš tikrųjų yra dažnai visiškai kitokia situacija. Ateina, pavyzdžiui, gyvena kaime kokie toks tūkstantis, nu, ne kaime gyvenvietė, koks tūkstantis žmonių, pavyzdžiui. Nu, aš taip, šiaip, čia būtų jau nemaža gyvenvietė, bet trakim, va, čia kažkoks gal piliakalnis, kažkoks aptvertas, kur jie ten slėpsis, bėgia ten jie, kažkas, galbūt, negalbūt, o beveik nebejotinai yra kažkokia aukštuomenė, nes net ir primatų gentise yra vyresnieji, čia nereikia turėti iliuzijų. Kad buvo kažkokie, kad nebuvo luomų, pavyzdžiui, kažkada. Mes mus dabar paliktų gyventų uždarai, po 3 metų būtų luomai tarp mūsų. Suprantat, čia yra visiškai neišvengiamas dalykas. Tai va, galima paprastai taip reikia įsivaizduoti, reiškia, žmonės yra, gyvena centruotai, visą laiką orientuoti į tam tikrą centrą. Tame centre yra aukštuomenė ir žiniai, tai yra jų, o jie iš esmės nuolat palaiko ritualų ir kitų, nu, iš esmės ritualų būdų, įvairių ritualų, sakomų, per ritualus sakomų žodinės tradicijos tekstų, yra beje ir mūsų šaltiniuose dar 16-17 amžiai paliudyta, kaip reiškia žinys, jau čia jau apie kaimo gyventojus kalbant, ateina Vaidila ir prieš atlikdamas apeigą jis pasakoja jiems, kas jie tokie yra ir iš kur jie atėjo. Tai yra kažkokia tai mitinė, legendinė tradicija, kur kalbama apie žmonių kilmę, apie, nu, taip sakant, identitetas, jų savimonė palaikoma iš to centro. Viena vertus gynybinė ir galbūt ir prievartinė jėga iš savotiško, iš to elito vadinamo, iš didikų, ir tam tikra ideologija, reiškia, čia nereikia sakyti, reiškia kažkokios prievartos įsivaizduoti, kad atėjo kažkas apgaudinėti. Tiesiog iš tų pačių žmonių atsiranda, galbūt išmintingesni, galbūt labiau linkę ar turintis geresnį atmintį, tiesiog savaime, net ir kaime yra vienas 100 pasakų papasakos, o kitas viena kita ir nebežino. Ir tiesiog žmonės tam atviresni, gabesni atsiranda tokie, reiškia, žiniai, kurie labiau neša tradiciją. Tai štai, jeigu ateina, pavyzdžiui, gyvenvietę užtenka nukariauti didikams. Ateina 10 žmonių naujų į gyvenvietę, bet jie atsineša kitą kultūrą, visas tūkstantis po netrukus virsta, reiškia, taip. Tai įsivaizduokit, kad atėjo ne indoeuropiečiai, o atėjo 1% gyventojų, pavyzdžiui. Bet jie buvo pranašesni, turėjo laivinius kovos kirvius vadinamus, virvelinę keramiką ir galbūt dar kokį nors, ir galbūt, pavyzdžiui, psichologinių dvasinių savybių, tarkim, na, drąsą, kuri gali būti susijusi su naujų pakitusių pasaulėvaizdžių. Vieni nuolat ginasi, visokius ženklus deda, kad tik kokius apsaugas magnės, o kitą ateina, sakė, su to laivinių kovos kirviu šmakšt ir jam nieko nebaisu, jis nieko nebijo. Jis iškart turi pranašumą. Įsivaizduokit dabar, pavyzdžiui, vat atsirastų žmogus, kuris, pavyzdžiui, buvo kare. Jis vienas už visus mus kartu paimtus yra galingesnis. Vat šitos aplinkybės ir lemia, reiškia, ateina kažkokie nauji žmonės, saujelė naujų žmonių. Ir jie sudaro naują, nebūtinai net reikia įsivaizduoti, kad čia kažkokia prievarta, iš dalies gali ir prievartos atskirų atveju būti, bet gali būti tiesiog savaiminis žavesys kažkoks, savaiminis, tarkim,
bet kalba.
Tai savaime, jie kalba savo kalbą ir visi, ir ta kalba įgyja prestižą.
Bet ar taip paprasta, mes jau matom savo istoriją, kad ir kaip buvo prestižiška lenkų kalba, vis tiek mes grįžom prie savo kalbos.
Tai palauk, pasikeitė prestižo vektorius. Pasikeitė prestižo vektorius ir viskas. Tie vektoriai keičiasi. Tarkim, anksčiau yra atsiradę, tarkim, Rusija, kaip plito rusai, vadinamieji rusenai, ne Maskvos rusai, o tarkim, Kijevo rusė. Pirmiausia, tai yra vikingų rusė. Įsivaizduokit, gyvenam čia mes savo senoji baltų civilizacijoje, aš nebijau šito termino, iš tikrųjų šitose teritorijose gal tūkstantį, gal 2000 metų buvo, gyvavo tam tikra pradžio baltų slavų, po to reiškia baltų civilizacija. O štai viena vertus vikingai iš šiaurės, kita vertus pietų slavai jau pakitė, pietuose slavai iš palei Romos imperiją irgi jau pakitė, patyrė daug kultūrinių įtakų. Jie, reiškia, susijungia, vat, susidaro konglomeratas Kijeve. Iš pradžių dar, reiškia, Igoris, Olegas, visi yra skandinaviški vardai. Pirmieji didikai yra skandinavai, jie dar neaišku, kokia kalba. Iš tikrųjų, vat, palei šitą kelią į Dauguvą ir po to Dnieprą, iš tikrųjų, ten ir Naugardas netoliese, ir Polockas, pagal jo, iš tikrųjų, ten yra nustatyta, kad ten buvo mišra kalbės, ten buvo vikingų įgulos. Ten buvo skandinaviškai kalbėta kurį laiką. Slavai pagauna šitą bangą, pietų slavai, kartu su vikingais, jie, reiškia, atsiranda skersvės. Tie tolimieji rytų baltai ir artimesnieji rytų baltai perskiriami šitą juostą. Palei šitą kelią iš Varegų į Graikus atsiranda įgulos visiškai svetimų kultūrų. Negana to, kas svetimų kultūrų, bet pačios tos kultūros, vikingų ir slavų, patiria milžiniškas įtakas iš arabų, iš kitų, jiegi prekiavo, ten nuolatinis, ten yra skersvės absoliutus. Ten labai staigiai pradėjo keistis pasaulėvaizdžiai, kalbos, maišytis viskas. Ir tame mišinyje atsiranda vis daugiau, atsiranda žmonės, pirkliai, kariai samdomi, kurie keliauja tūkstančius kilometrų, jie pasaulio matę. Jie ateina prie šitos vietinius, kaip į kaimą kažkokį. Tai. Ir tie vietiniai mato, pas juos papošalai skirti, mato, jie nebijo paprasčiausiai. Jie kitokie žmonės, yra aukšte, jie tokie, supranti, jie... Tai daro lemiamą įtaką ir tokiu būdu Rusia pradeda plėstis, nebūtinai užkariavimais, toli gražu, nei plečiasi savo prestižo vektoriumis. Atsiranda, pasidaro gėda, jeigu tu kalbi baltiškai, lietuviškai, tai tu kaimietis. O jeigu tu kalbi rusiškai, ta senaja rusų kalba, tu jau esi arčiau dvaro, arčiau pasaulio, arčiau supranti, arčiau, va čia visa esmė yra. Indoeuropiečio ateimas irgi labai panašus galėjo būti. Jo labiau, kad dar vienas dalykas neįmanoma įrodyti ir nėra pagrindo, kad ta indoeuropiečių kalba buvo visiškai svetima senajai kalbai. Tai vėlgi, čia labai didelis klausimas. Mes paprastai įsivaizduojam tos ateimus kaip kažkokio visiškai, kaip du kažkokie, dvi monados, kaip du balionus paustum, jie viens kitą nepersismelkia. O tikroje visiškai kitaip yra, jokių dviejų balionų nėra, nėra jokio vat šitai viskas eina. Šiaip fizinė antropologija nerodo ypatingai didelio pasikeitimo trečiam, su virvelinė keramika ir su laiviniais kovos kirviais nebuvo didelio naujos fizinės antropologijos, naujo geno ateimo. Buvo iš dalies pagal kaukolės, pavyzdžiui, reiškia, tų pačių pailga kiaušio iš tikrųjų ir čia būta, tik jų padaugėjo truputėlį. Tai vadinasi, panašus kažkokie žmonės, galbūt panašiai kalbantys, šiek tiek gal, galbūt net iš tų pačių kraštų išėję. Visai galima įsivaizduoti tas indoeuropiečius kaip tam tikrą mišrų iš visų šitų pačių plotų sudaryta savotiška, na, kaip čia pasakyti, reiškia, tos jaunėlius brolius, kuriems žemės nelieka ar kažkas panašaus, galbūt drąsesnius žmonės, kurie, kai tarkim palankios oro sąlygos, mažesnis vaikų gimstamumas, atsiranda pakankamai daug žmonių, daug vyrų, galbūt jie būrės į būrius ir ima keliauti po labai plačius kraštus. Va, tarkim, mūsų eros pirmieji šimtmečiai tautų kraustymas vadinamasi. Kiek ten tautų kraustėsi, didelė problema. Ne tautos kraustėsi, nes labai dažnu atveju aptinkami tie patys pavadinimai skirtingose. Vadinasi, kažkas čia liko, dalis, vadinasi, sėdo ant žirgų ir kažkur nujojo. Tai lygiai tas pats ir su indoeuropiečiais kažkaip galėjo būti. Galėjo, reiškia, nes jų protėvinė kur tik nenustatoma, pradant Skandinaviją, baigiant Indiją. Ir visi turi argumentų. Čia yra labai sunkus klausimas. Kad jie atėjo, visi, visiems šiuolaikiniams indoeuropiečiams, jų protėviai yra atėjo. Čia yra mitinė sąvoka. Šiaip tarp kitko atėjimas yra gryna mitologija. Iš kur atėjai? Galų gale iš tikrųjų tikroji mitologija vestų į dangų. Tikrieji protėviai ateina iš dangaus. Tai čia jau taip reiktų sakyti. Tai tam tikra prasme, indoeuropiečiai kaip galbūt kažkokios, tai, o ta aukštesnė kultūra, jie, nu, tiek materialinė, tiek galbūt psichologinė dvasinė, jie galėjo įgyti būtent klajodami, būtent kariaudami, susidurdami, patirdami daugybę įtakų, kurias neždami ir tokiu būdu vat, iš to užtampio išklydė jie iš karto truputį. Gal kas matėte Bergmano filmą, pamiršau kaip vadinasi, apie mirtį. Ten, gal nepamenat pavadinimą? Jo, ten riteris grįžta iš kryžiaus karo ir ten jis grįžta į savo tėviškį, tiesą sakant, pavargęs, visko matęs, nieko nebijantis, tiesą sakant, laukiantis mirties. Jis moka kariauti taip, kad jis net nenulipa nuo žirgo, jis slėpė savo ginklanešiui tvarkyti reikalus. Ir kai jis ten iškyla konfliktas kažkokiam knaipėje, kažkokioje tas ginklanešys, nusižiovavęs, sutvarko visus ten vietoje per net vos kišeninį peilį įsitraukti. Suprantat, jeigu tu išlieki gyvas 10-15 metų kariavęs, tai parėjęs iš savo tėviškį, tu jau, tiesą sakant, vat kas ir skaitė trilogiją Tolkino apie žiedų valdovą. Filme to nėra, o knygoje yra, kad jis irgi grįžta namo ir iš tikrųjų ten jis sutvarko reikalus labai greitai, nes jis čia yra, nu visai kitaip viskas pradeda atrodyti. Jeigu tu nebijai ir jau turi įgūdžių, tai čia nėra problema. Tai su tokiais vat atėjimais reikia turėti omeny šitą skirtumą visada. Ir tai yra ne šiaip savo, tai yra susiję ir su pasaulėvaizdžiu, su pasaulėžiūra. Iš tikrųjų, tarkim, tos visos būtinės magijos, visos tos saugos, apsaugos ir baimės įveikiamos labai paprastų dalykų, tai yra kalaviju. Nes kai nebijai, nėra nuo ko saugoti. Nereikia jokių apsaugų, jokių nieko. Reikia turėti kalaviją ir nebijo. Kalaviją pirmiausia turėti vidinę prasme, nes net ir be geležies, reiškia, yra dar vidinis kalavijas, tai yra žvilgsnio, tai yra nu, valios kalavijas, kuris nieko nebijo. Tai žmonės išsiugdė šitas savybės, tampa pranašesni tiesiog nežodžio prasme. Ir tai yra pagrindinė kultūrinio įtakų ir permainų, ko gero, pagrindinis veiksnys. Tai indoeuropiečiai šia prasme, ko gero, buvo tiesiog va, tokie žmonės. Beje, panašus parėjimas yra įmanomas apie penktą mūsų eros amžių po tautų kraustymus, įmanoma, kad iš Romos imperijos kraštų kažkokios tai karių nu, būrei yra sugrįžę, manoma, kad sugrįžę į vakarų baltų kraštus, į Prūsiją. Ir ten prasideda milžiniški pakeitimai, tiek materialinės kultūros, atsiranda daugybė ginkluotės, iškasama papuošalų, su tuo metu siejama Videvučio Prutenio religinė reforma, žodžiu, prasideda pakeitimai tiesiog. Koks santykis tarp vietinių gyventojų, kurie nekeliavo ir tų jau iš esmės svetimų, bet galbūt tam tikro prisiminimo, tam tikros tradicijos parvestų į savo kraštus, yra sunku pasakyti, kiek jie mylėjo tos vietinius gyventojus, o kiek visai juos nekreipė dėmesio, kaip į nevertus, sunku pasakyti, koks šis santykis. Labai kelbėjo, sunku pasakyti, koks Lietuvos karalių santykis su Lietuvos žmonėm buvo 14 amžiuje. Labai, kai kurie poelgiai labai kelia daug abejonių. Nu, kai kurie ne, tai čia galėjo irgi būti labai įvairių orientacijų. Labai sunku kalbėti apie tai. Bet aišku, kad tai yra visai kitos, vat, nu, yra toks reiškia, Petaconis, italų mokslininkas, kuris iš viso luomų kilmę sieja su atejūnais, kad reiškia, kad luomai daugelį tradicijų buvo tiek skirtingi, kad tarp skirtingų tautų luomų buvo artimesni santykiai, negu tarp to luomo žmonių, negu tarp skirtingų luomų toj pačioj teritorijoje. Taip sakant, jie laikė save atskira tauta. Tai nėra Lietuvos vien išimtinė, nu, išimtinė tikrovė buvusi. Buvo tokių pavyzdžių ir daugiau. Ir, vat, sakau, yra pagrindų net buvo iškelti mintį, kad luomai iš viso atsirado iš ateivių. Aš to visiškai nesutinku, čia yra visiškai kas kita, bet noras, vadinasi, pabrėžti dar savo išskirtinumą yra labai natūralus žmogui. Jau, tarkim, tik vat, mūsų pirmieji vat, Lietuvos nepriklausomos dabartinės pirmieji, reiškia, verslininkai, ima verstis per galvą. Jų pagrindinis tikslas tampa pabrėžti, kad jie netokie, kaip tas, su kuriuo jis ant vieno padelio sėdėjo vaikį. Bet šitas yra, galbūt šitas poreikis irgi daug lemia istorijoje. Bet mes šiandien nukeliavome į kraštus ir aš nežinau, ar iš viso aš turiu teisę kalbėti čia.
Jau komentarai gimsta, va tai atėję tie iš kelionių, reiškia, davė pliūpsnį, gintarai, ginklai, ten turtai, emigrantų laukiame sugrįžti.
Tarp kitko, šiaip tai žinok, iš tikrųjų, jeigu paimtų ir sugrįžtų bent koks, bent didžioji pusė. Tai tikrai būtų ryškus pokytis Lietuvoje. Tikrai nebejotinai. Nežinia, kurios pusės, bet tikrai būtų ryškus. Jeigu jie sugrįžtų kaip namo, tai būtų į gerąją pusę, milžiniškas. O jeigu jie sugrįžtų kaip ten, nu, dar vat, pavaidinti čia truputį, tai aišku, būtų nekas.
Ir taip pat gerai nuskambėjo verslininkai verčiais per galvą, kad verslininkai verčiasi.
Na, paskui, jie, senai mes visi laukiam, kada jie subręs ir taps mecenatais, nes iš pradžių pirminis noras parodyti, padidinti save kitų menkinimo sąskaitą. Čia toks, reiškia, nu, dėja. Tai vat ir tie seniai.
Jeigu pasižiūrėt statistinius duomenius, tai iš imigrantų Lietuvą 80% sudaro tie patys lietuviai, taip kad optimizmo.
Dabartinių imigrantų, jo. Nu, kai kas sako, kad va, kuriem vakaruose nepavyko prigyti visiškai nevykliai, tai atgal negrįžta, o krenta. Reiškia.
Dabar pasiūlymas sako, kad mes nemigruojame, mes migruojame.
Šaknies mig.
Migruojame.
Nu, kurie, kad ten baigė aukštus mokslus, gavo darbus, sugrįž ir svajo grįžti, jeigu pilietybė išspręs klausimą. Ir pensijas uždirbė, ir pirkščio produktus, nu, padės Lietuvai atsigauti.
O įdomi, bet minties raida be...
Bet čia spręs, kaip valdžia su pilietybė padės.
Minties raida vis tiek būdinga,
savais.
Taip visą laiką yra, prasideda nuo šventumo, o baigėsi produktais. Iš tikrųjų, tai gal tokia natūrali raida.
Šventumas yra tas, kad jie svajoja grįžti į savo žemę. Čia šventumas, jeigu ten jie turi jau įsikūrę ir namus ir viską paliks ir grįž į savo gimtąją žemę. Tai čia šventumas didžiausias.
Ne tik numirti, aš turiu labai gražų pavyzdį iš savo artimos giminės. Išvažiavo 10 metų patirties į Ameriką ir grįžo ir laukė to momento, kad tik galėtų grįžti ir čia jau kūrėsi ir labai sėkmingai ir labai džiaugiasi. Sugrįžę ir patenkinti. Jauni žmonės. Išteliauju, pakariauju, pakovoju savo ir grįžta čia, viską lengvai sutvarko paskui.
Iš dalies taip.
Taip, nelengva čia sutvarkyti. Mūsų teisėtvarka, nelengva čia ką sutvarkyti.
Tai visur yra.
Tas augai savo kiemą ir tai žiūrėk, jau atvažiavai nurėžta kažkam iš pinigus.
Tai vat šitą dalyką reikia sutvarkyti. Šiaip tai už kokią vadinamąją korupciją. Nu čia, iškia, dabar tokie įvaizdžiai senieji, pavyzdžiui, tūkstantmečio metų senumo, ar kelių tūkstantmečio metų senumo įvaizdžiai. Vat čia visi taip vat gyvena, visi kažkas kažkam nurežia, kažkas kažkam kiša į kišenę. Ot grįžta kažkoks toks pavargęs nuo kovų, nukapoja ausis keliems ir tvarka. Ir jokių kišių, jokių kišenių, viskas pagal...
Čia
taisyklės. Tai tokio pobūdžio, žinoma, gal kiti metodai būtų, bet ta vadinamoji korupcija, yra viltis įveikti korupciją žmonių pamačiusių, kaip galima gyventi be jos. Tam tikra nedidelė viltis, mažytė tokia yra.
O iš mūsų biurio kiemas, pirktą žemę, 150 metų buvo riba. Kai skaičiau, taigi buvo riba šventas dalykas, ir žemė. Taip kaip slengsti, negali persikyti.
Jo, riba visose tradicijose, Biblijoje yra išlikę.
O dabar atėjo riba, atkirto ir viskas, ir patvirtino. Pusė kiemo atkirto riba, medžiais, nieks nežiūrėjo.
Nu va, nieko nėra švento, Marija.
Ne, yra kai kas, o čia, kad sėdi, tai yra kažkas švento, kas čia sėdi. Kas domisi, kas dirba tą linkinę. Yra, negalimas. Tik tas blogis labiau matom.
Dar tie du žodžiai šventas ir skleisti, labai buvo puikus tas jūsų straipsnis apie kaupti ir skleisti. Tai čia kaip ir nuslopins dabar tokį paprastą kalbėjimą, bet kaupti ir skleisti, taip, tai tie jūsų žodžiai ten tokie buvo įtvirtinantis, kad pajėgesni yra žmonės tie, kurie skleidžia, o nekaupia, taip?
Iš esmės taip, ne tie, kurie saugosi, o tie, kurie gyvena.
Skleidžia tą šviesą. Labai gražiai, kad ir ten paminėjot dabar.
Bet čia, mat, truputį ne tas pats, aš čia kalbėjau apie žodį šventas, o skleistis, plėstis, klestėti buvo tik tais kaip viena iš jo reikšmių paminėti.
Švietimo darbuotojai yra šventimo.
Taip, taip, šventimo yra šventimo darbuotojai ir švietimo darbuotojai.
Jūs čia kalbėjote apie ugnį, buvo toks momentas, paprašė uždegti ugnį, bet žmonės ten, ir aš juos pavadinčiau tikrai šventai, dirba Lietuvai ir kas savaitį renkasi, kai skaito maldas, paprašė jau ugnį noriu pamatyti. Ir santokų užkūrė ugnį. Ir buvo įdomus momentas, nepatikėčiau, kad kiti pasakotų. Ir iškiai ugnį užkūrė kaip visada, ten to savo švento ąžuolo, ten žolelėmi, ir nedidelė. Toks kauburėlis, iš mažų šakelių. Ir kai užsidegė, tai toks plikstelėjimas buvo vėjas. Ir ta ugnis paskui tarsi į rytus, kaip tarsi nulipo. Ir ėjo aplinkui, vienos moters ant viso kūno taip metysi, įsigando atšoko, o aš taip tą myliu ugnį ir stovėjau. Tai ta vadovė sako, trilapį liepsna, šitokį kaip tulpį apgaubė. O paskui vėl apėjo aplink ir vėl įsėdo į tą malkas ir visiškai nulauko. Ir paskui šimet per lygiadinį įdėgiau irgi bandžiau tas maldas kalbėti, kaip ta moteris pasakoja, kaip užkalbėtų į kaimą. Įkvėpė ir viską išsakyti. Ir ta ugnelė tas malkas sukroviau nešti, kitas žmogus. Ir aš dabar bandau uždegti, durelį nepadėta. Ir vėjas buvo didelis, kaip uždegiau, jinai iš kraštelio pakrypo į vakarus. Aš su ranka ir įkyliai sakau, ugnelė, tai kurgi tu eini, kur vėjas, o čia tu į namelį, turėti į namelį. Tai jinai tada į kitą pusę, sakau, dabar ne taip, va čia, eik čia. Ir jį paskui lindo ten ir užsilepsino ir degė. Ta vadovė stebėjo. Ir buvo labai nustebus ir aš nustebau. Tai va, toks kokie keisti dalykai dedasi. Aišku, aš tau nekur 20 metų, bet pastaruoju metu va, tokie dalykai. Be abejo, žmonės renkasi. Čia buvo 33 žmonių ratas. Ir per kūno dieną irgi buvo. Ir saulė buvo, ir mėnulis dieną šventė. Ir buvo toks jausmas po apeigos, kad aš atsistojau ir sakau, protėviai padėkit man, aš nieko nežinau, atsistojau, aš nieko nežinau, ką čia daryti toliau. Nu ir paskui uždėdėjau, kai pakilo paukščiai iš marvelės, būreis, pradėjo skristi, aš pakėliau galvą, nusišypsojau ir sakau, ačiū, kad padėjote man. Ir toliau viskas ir kaip kažkas per galvą uždėjo. Ir kada baigiau, pajutau, nu, tokią begalinę meilę visiems, visam pasaulyje, iš kur maldus būtų tam skirtos, per kūnai. Viskas nublanko, visos smulkmenos, kasdienybės, niekas. Tai va, tai yra pasiektas toks lygis ir tada ir plinta, žmonių daugėja, ir eina, ir skambina. Ir kada čia vėl ta bus ugnis, toks pakilimas 2 metai. Ir pastebėjau jaunimo tarpą, ir Kaune, ir kituose miestu, suvalkyjo labai. Aš tikėjausi, kad čia daug atvažiuos. Labai didelis pakilimas. Tai gal išskleisimės jau.
O čia kas nors kuklina? Nu, moderuoja, to prasme, ar ne?
Nes... Tokie maži, atsiprašau, ne. Už nekuklumą tokie maži pastebėjai.
Čia mane reikia kuklinti, to prasme, vieną kalbėtoje nukuklinti ir kitą užleisti.
Aš tai džiaugiuosi, kad man nereikės, nes tu atėtus ir aš būsiu, kaip sakant, lipti atlikęs darbą, Dainiaus asmeninės, jis viską papasakojo, viską pasakė ir dar buvo pridėta iki galo, visiškai užbaigtas reikalas. Ką čia dabar įsiterpti ir ant paveikslo Leonardo da Vinci dar nutėti dyksi grįžti.
Tai jūs tik tu jau pradėjai ir visai neblogai, tiesiog keičia vis vietą.
Jie nieks nevadovauja, bet turėtų būti atruko, ko gero, tarp
kalbėjimų. Ne, ne,
kad aš galėčiau, pavyzdžiui, nuėti į tualetą ir grįžti.
Gerai.
O tu į tuo greitą, ne į tualetą.
Kaip lietuviškai, išvietę. Nes čia švietė, dabar daisim išvietę ir vėl grįžim
įvietę.
Dėkui.
Tai Dainiau, sakysim, svet, rusiškai yra ne vien tik šviesa, bet ir pasaulis.
Antrinė reikšmė.
Ką reiškia išvestinė
pašlaikė? Reiškia, kad pirminė šio žodžio reikšmė yra šviesa, o paskui atsiranda pasaulis kaip šviesos erdvė. Kaip reiškia išeiti į šviesą, išeiti į pasaulį.
Manau, ką man nesakyti su savo pasidžiuoju, man visi jau atruoju.